Нишете түшкү саат бир Обод Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр мен ардактуу армандар. Азаттык 8-июлдагы түшкү уктуруусун түзүп өтө баштайт алдыдагы жарым саатта. Сузакта жаңы курулган көпүрөнүн ачылышы болду.
Көпүрөбүз ак жолтой болуп, көптөгөн жылдар бою элге кызмат кылсын. Көпүрөбүз достуктун, береке байлыктын көпүрөсү болсун.
Европада Иранга байланыштуу тагдыр чечүүчү сүйлөшүүлөр дагы деле уланууда.
Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр күтүлгөндөй эле оңой эмес жүрүүдө.
Ал арада Бишкектеги индиян студенттер коопсуздук жайдайы опурталды болуп баратканына кабатыр.
Көпчүлүк убакта мас адамдар тийишет, бирок мага караганда бир аз шаар четинде жашаган досторум көбүрөөк ыдык көрүшөт.
Быйыл Кыргызстанда жайкы сууга түшүү сезону башталгандан бери 18 киши каза тапты. Студиянын коногу түрмөгүндө ушул темада куткаруучу менен маектешебиз. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 8-июль күнгө шаршемби, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң оболу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышалыңыздар. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн эртең менен Ош шаарынан 48 чакырым түндүк чыгыш аймакта жер титиреди. Сейсмология станциясынын маалыматына караганда жердин силкиниши 3 каптал, түз бел айылдарында 2-2.5 балл болуп сезилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев бүгүн иш сапар менен Баткенде жүрөт. Аталган мекемеден кабарлашкандай, ал Тажикстандын чек ара аскерлеринин өкүлү менен жолугуп, мамлекеттик чек арадагы абалды жана аймактагы коопсуздукту камсыз кылууда бирге кызматташуу маселесин талкуулайт. Кыргызстан менен Тажикстан мурдараак чек арада ок чыгарбоо тууралуу келишкен, бирок ага карабай 6-июлда Баткен районунун Көчө Карын жергесинде болгон окуяда эки тараптын чек арачылары бирден ок чыгарып, натыйжада тажик жараны ок жеп мерт кеткен болчу. Ал кимдин огунан көз жумганы азырынча так айтыла элек. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Торугарт жана Эркечтан бажы пункттары үзгүлтүксүз интернет жана байланыш менен камсыз болот. Бул багытта ишти тездетүүнү премьер-министр Темир Сариев өкмөттө өткөн жыйында талап кылды. Жыйында уюмга кирүүгө аз калганы, андыктан чек аралардын ачылышы бардык мамлекеттик органдар буга даяр турушу керектиги айтылды. Атайын техникалык каражаттар менен камсыз кылуу боюнча Кыргызстан менен Орусия өкмөттөрүнүн ортосундагы маселе талкууланды. Евразия экономикалык биримдигине азыр Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Кыргызстандын ага кошулуусу үчүн тиешелүү документ мүчө өлкөлөрдүн дээрлик бардыгынын парламенттеринде ратификацияланды. Болгону Казакстандын сенаты гана калды. Андан кийин ага президенттер кол коюп, тышкы иштер министрликтери тиешелүү процедураларын жүргүзгөндөн кийин Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болуп, жарандардын товарлардын чек арадан тоскоолдуксуз өтүп турушуна жол ачылат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Сузакта жаңы курулган көпүрөнүн ачылыш салтанатына катышты. Ал чогулган эл алдында сүйлөп жатып, көпүрө улут аралык ынтымакка, аймактардын биримдигине гана себепкер болушун каалады.
Мына мага жакында айтты, бир саясатчы айтыптыр, мен парламентке келиш үчүн мандат алыш үчүн шайтан менен биргем деп, керек болсо ошондойлор аракет кылат. Элди бузганга, элди бөлгөнгө, бирин бирине тукурганга, жер жерге, региондорго бөлөм дегендер келет. Алардын баарын башка бир жака айдаш керек,
деди мамлекет башчы. Гугарт дарыясынын Сузак участогунда курулган көпүрө Жапон мамлекети бекер берген 12 миллион доллардын эсебинен Жайка агенттиги аркылуу курулду. Эски көпүрө 1976-жылы салынган болчу. Анын ордуна жаңысын куруу иштери 2013-жылдын декабрь айында башталган. Узундугу 89, туурасы 13 метр. Быйыл күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Үгүт кампаниясы расмий баштала элек болгону менен партиялар элди кыдырып добуш топтоо аракетин көрүүдө. Немис жана француз лидерлери Греция маселесин талкуу Евроаймак лидерлеринин саммити алдында немис канцлери Ангела Меркель Афина менен келишим жакынкы күндөрү жетишилерин кабарлаган. Бирок Грекия жаңы насыя алуу үчүн өлкө реформалар боюнча кайра эле милдеттемелерди алууга тийиш. Франциянын президенти Франсуа Оланд негизги максат Грецияны евроаймакта калтыруу экенин айтты. Анын айтымында бул үчүн Афина ынандырарлык сунуштарды келтирүүгө тийиш. АКШ президенти Ак Үйдө Вьетнамдын башкаруучу партиясы Коммунисттик партиянын башкы катчысы Нгуен Фу Чонг менен жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул эки өлкөнүн ортосунда дипломатиялык карым-катнаштын 1995 жылдан берки алгачкы жогорку деңгээлдеги жолугушуусу. Обаманын сөзү боюнча саясий ой жүгүртүүмдөрдүн түрдүү экенине карабастан АКШ менен Вьетнамдын кызматташтыгы бекемделет. Нгуен Фу Чонг сүйлөшүүнү жылуу, конструктивдүү, ачык жана жагымдуу болду деп баалады. Байкоочулар Кытай активдеште баштаган учурда Вашингтон менен Ханой өз ара мамилесин бекемдөөгө аракет кылып жатат деп айтып чыгышты. Азыркы тапта Кыргызстанда 162 000 майып бар болсо, алардын 27 000 18 жашка чейинкилер. Акыркы мезгилде тубаса майыптык менен төрөлгөн балдардын саны улам көбөйүп жатканын бүгүн Азаттыкка эмгек жана социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Анын айтымында майыптарды коргоо боюнча атайын мамлекеттик концепция 1937 жылдан бери өзгөрбөй келген. Бир нече жылдан бери дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун стандарттарына жараша майыптарды коргоого арналган реформа жүрүүдө. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Оштун Карасуу районунда 45 тургунга жарандык паспорт жасатып берди. Паспорттарды уюмдун ыйгарым укуктуу өкүлү Маки Шинахора өзү тапшырды. Анын айтымында быйыл жыл башында Кыргызстанда 12 000 адамдын паспорту жок деген маалым болгон. Азыркы күнгө карата ким экени тастыктаган документи жок 7 000 киши аныкталды. Ушундай эле программа, белгиле кетсем, учурда Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда дагы жүрүп жатат. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окуп саңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кеже. Ошондой эле бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберлерин көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алканда. Эми сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык мобил дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык, баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 8-июлга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 62 сом 14 тиен, 1 евро 68 сом 73 тиен, 1 рубль 1 сом 10 тиен, ал эми казак теңгеси 33 тиен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Сузакта жаңы курулган көпүрөнүн ачылыш салтанатына катышты. Сузакка биздин аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов да барган эле. Азыр ал менен телефон аркылуу түзөлөөдө байланышка чыгабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Бүгүн президент башта айтылгандай Сузактагы жаңы көпүрөнүн ачылыш салтанатына катышты. Салтанатта сөз сүйлөп жатып, алгач президент ошол Жапония мамлекетине жана JICA эл аралык агенттигине ошол Кыргызстандын атынан өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Президент өз сөзүндө белгилегендей, алдыңкы күндөрү дагы JICA агенттиги өлкөдө ошол 116 000 долларлык долбоорлорду аткарары маалым болду. Анын атай кетсек, жакынкы күндөрү ошол түштүк облустарына Батый менен Жалал Абад Ошко ошол JICA агенттиги тарабынан 360 жаңы техника алынып келинери. Ошондой эле Баткен Исфана унаа жолунун 28-75 чакырымдары кайрадан оңдолору, Ош Бишкек трассасынын 400 чакырымында 700 метр келген туннель салынары ушул агенттик тарабынан маалым болду. Ушуларга жалпысынан ошол жакынкы 3 жыл аралыгында Япония мамлекети ушул 116 000 долларлык инвестиция тарткан турат. Президент өз сөзүн жыйынтыктап жатып, официалдуу иш чара бүтүп, өз унаасына барарда бир топ жергиликтүү тургундар президенттин алдын туруп өз маселесин дагы айтууга жетишти. Сузактан келген 2 аял өлкө башчысына ошол айелдериндеги жол көйгөйлөрүн айтышты. Айрымдары кат түрүндө дагы кайрылууларын беришти. Ачылыш салтанаты башталып бүткөнгө чейин Ош Бишкек трассасы убактылуу жабылып турду. 1 саат убакыт өткөн соң гана кайра каттан өз калыбына келтирилди.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Обод Азаттык радиосу жаңырып жатат. Биздин жырсыктан алыстабаганыңызга рахмат. Серов райондук соту президенттин аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары Икрам Илмияновдун арызын канааттандырып, оппозиция мүчөсү Уран Ботобековду 1 800 000 сом доого жыкты. Сот компенсацияны төлөтүү максатында Ботобековдун Бишкектеги 2 үйүн камакка алды. Ал ортодо оппозиция сот мындай чечими менен бийликке көз карандылыгын ачык көрсөткөнүн айтып чыкты. Алар доону төлөп берүү үчүн 700 сомдон чогулта башташты. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат. Улан, азыр студияда, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Буга чейин деле улан ошо биз билгенден соттошуулар болуп эле келген, бирок доонун өлчөмү эмнегедир 5-10 миң сомдон ашкан эмес эле да. Анан ушундан улам эми ушул тапта саясатчылар миллиондон ашык сомго бааланган доо тууралуу кандай пикирлерин айтып жатышат?
Рахмат. Кечээ Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова, президенттин аппарат жетекчиси мурдагы орун басары Икрамжан Илмияновдун доо арызын жарым жартылай канааттандырып 1,800,000 сом доону койду. Ал Илмиянов өзүнүн ар намысына шек келтирди деп Уран Ботобековду, оппозиция мүчөсү, улуттар биримдиги саясий партиянын мүчөсү Уран Ботобековдун эки үйүн камакка алган, ошентип 1,800,000 сом төлөөнү өкүм чыгарды. Учурда бул чечим абдан кызуу талкууланып жатат. Буга чейин эгер тарыкталып карай турган болсок, буга чейин деле соттошуулар болгон, депутаттар, саясатчылар, журналисттер сотко бергенчулар болгон, бирок доонун көлөмү 200,000 сомдон ашпаптыр. Бул жерде президенттин жакын адамдары сотко бергендиктен соттор түздөн түз буйрукту аткарып сөз эркиндигин чектеп жатат деп оппозиция өкүлдөрү билдирүүлөрдү таратып жатат. Алардын бири Уран Ботобековдун коомдук жактоочусу Адил Турдукуловду угуп алсак.
Бүт процессуалдык нормаларды бузуп, судья өз билемдикке салып, мыйзамдоодону бузуп туруп анан чечим чыгаргандан кийин бир эле Орунбековго эмес, башка дагы журналист Масал Калмат каражаттарынын басылмаларына дагы ошондой чечим чыгаргандан кийин мындай чечимдер дагы деле башка инстанцияга да, жогорку инстанцияларда уланып кете берет деген тыянак чыгарсак болот.
Оппозиция өкүлдөрү райондук соттун чечими кандай болсо, кийин шаардык соттун, жогорку соттун деле чечими ошондой өзгөрүүсүз калат, анткени бул жакта түздөн түз президенттик аппараттын президенттин буйругу аткарылып жатат деп жүйө кармап жатышат. Ал арада Дайырбек Орунбековго карата дагы Аламүдүн райондук соту президенттин ар намысына шек келтирди деп башкы прокурордун өтүнүчүн канааттандырып 2,000,000 сом доого чыккан. Ал боюнча Орунбековго азыр жалпы коомчулук 1 сомдон чогултуп жатышат. Ал эми Уран Ботобековдун доосун төлөп берүү максатында 7 сомдон акча чогултуп жатышат. Сиз жогоруда айткандай, буга чейин деле депутаттар соттошу болгон, алардын бири Өмүрбек Текебаев. Ал 20 жылдан бери соттошуп келатканын, бирок мынчалык көп өлчөмдө доо коюлбаганына биресе таң калса, биресе өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүштү. Ал буга чейинки доолордун эң көбү болгону 10,000 сом болгон экен. Өмүрбек Текебаевди угуп алсак.
Компенсация деп сот 6,000, биринен 7,000, биринен 10,000 менин кадыр баркымдын зыянын сот баалады. Ошол эле кезде мына жакында президенттин тейгенин 2,000,000 сомго баалап сот чечим чыгарса, бүгүн президенттин мурунку шопурунун кадыр баркына доо кетти деп анын тейгенин 1,800,000 сомго баалап жүздөгөн, миңдеген эсе сот айырмаланган чечимдерди чыгарып атат. Ушунун баардыгы сотко болгон ишенимди азайтат. Сот бардык граждандарга бирдей мамиле кылыш керек.
Ушул жерден баса белгилей кетиш керек, Уран Ботобековду Илмиянов ошол 30 апрелде Вечерний Бишкек басылмасынын алдындагы Кабар Ордо сайтына жалган маалымат берип беделиме шек келтирди деп 30 апрелдеги макала боюнча сотко кайрылган. Бирок Илмиянов 27 апрелде эле өз кызматын тапшырган. Бул жерде айрым юристтер ал кызмат адамы болбогондуктан анын бедели эмнеге мынчалык кымбат бааланып жатат деген суроону коюп жатышат. Кечки программабызда дагы ушул беделге байланыштуу доолордун көлөмү боюнча дагы толугураак маалымат беребиз.
Рахмат. Студияда кесиптешим Улан Негизбаев болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө уга аласыздар. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жарым сааттык уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Европа биримдигинин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини Иран менен 6 өлкөнүн сүйлөшүүлөрү дагы бир нече күнгө созуларын билдирди. Маалыматтарга караганда, Ирандын делегациясы Улуттар уюму киргизген курал эмбаргосунун алынышын көздөп жатат. Батыш болсо бул шартка көнбөсүн айтууда. Кененирээк Айнура Жекшегиз материалында.
Тегерандын атомдук программасы боюнча соңку келишимге жетишүү мөөнөтү 30 июнда аяктаган, бирок тараптар 7 июлга чейин мунаса табууга аракеттенишэрин билдиришкен. Могерини сүйлөшүүлөр дагы 2-3 күнгө уланаарын айтып, бул акыркы мөөнөт дагы бир ирет узартылып жатат дегенди билдирбейт деди. Ошол эле маалда АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Мари Харф Ислам Жумурияты менен 2013-жылы жетишилген утурумдук келишимдин мөөнөтү 10 июлга чейин узартылганын билдирди. Ошентип Иран жана Британия, Кытай, Орусия, АКШ, Франция жана Германия кирген топтун өкүлдөрү корутундуу документтин жол жоболорун 10 июлга чейин тактап бекитүүгө тийиш. Харфтын айтымында Венада акыркы бир нече күндө олуттуу алга жылуу байкалууда. Биз мөөнөткө караганда макулдашуунун сапатына көбүрөөк көңүл буруудабыз, деди мамлекеттик департаменттин өкүлү. Айрым министрлер Австриянын баш калаасынан 7 июлда кетишет деп күн мурунтан пландалганы менен тараптар өз ишин токтотушпайт деп күтүлүүдө. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Венадан кайтып жатып,
Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр күтүлгөндөй эле оңой эмес жүрүүдө. Бирок сүйлөшүүлөр уланууда. Биз ядролук изилдөөлөрдү чектөө керек экенине басым жасап жатабыз. Ошондой эле санкцияларды, керек болсо алардын кайра киргизилишин, Ирандын атомдук программасынын буга чейинки ыктымал аскердик масштабын талкуулап жатабыз.
Деди Лоран Фабиус. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров соңку келишим боюнча бир пикирге келүү үчүн дагы 8 маселенин башы ачылбай жатканын, эң негизги талашты улуттар уюмунун Иранга каршы курал эмбаргосу жаратканын айтты. Дүйшөмбү күнү кечинде сүйлөшүүлөр учурунда тараптар Ирандын баллистикалык программасына киргизилген санкцияларды талкуулап туңгуюкка такалышкан. Буга чейин сүйлөшүүлөрдө бул маселенин козголоору айтылган эмес. Батыш делегациясынын бир мүчөсү ирандыктар баллистикалык куралга санкцияларды алдырууну каалашат. Биз тараптан андай ниет жок деди. Ирандын расмий өкүлү болсо Венадагы кабарчылардын суроолоруна жооп берип, Тегеран курал эмбаргосунун алынышын көздөгөнүн билдирди. АКШ жана Батыштын башка мамлекеттери Ирандын жөнөкөй курал жарака ээ болуусун чектөөнү калтырууну каалашат. Ислам Жумурияты Йемендин Ливанга чейин жакынкы чыгыштагы согушкерлердин ишмердигине негизги шыкакчы катары каралып келет. Апрелде сүйлөшүүлөрдүн форматын жана мазмунун аныктап жатып, Вашингтон улуттар уюмунун Иран боюнча жаңы саясатына жөнөкөй жана баллистикалык курал жаракка чектөө киргизилерин белгилеген. Андай чектөөлөр конгресстин колдоосун алуу үчүн өтө маанилүү. Иран жаңы талаптарын алып чыккандан кийин Ак Үй соңку документ буга чейин макулдашылган алкактан чыкпоого тийиш деп эскертти. Бирок Тегерандын сүйлөшүүлөрдөгү башкы өкүлү Иран өз укугунун сакталышына басым жасаарын, улуттар уюмунун санкциялары алынганда баллистикалык ракеталарга чектөө да калбашы керек деген жообун кайтарды. Ал эми Орусия менен Кытай батыш державаларынан айырмаланып 2007-жылы Ирандын атомдук программасына байланыштуу кабыл алынган жазалоочу чаралардын алкагында киргизилген курал эмбаргосун алып салууну колдошот. Жаңы келишим түзүлсө, Тегеран ядролук программасынын негизги бөлүгүнөн баш тартып, бул үчүн өзгөчө мунай экспортун бутага алган санкциялар жеңилдетилмекчи. Израиль жана АКШ конгрессинин айрым мүчөлөрү санкциялардын алынышы Ислам Жумуриятынын экономикасына миллиарддаган доллардын агылышын алып келерин, ал каражат өлкөнүн региондогу агрессиясын улантууга жумшала деп чоочулашат. АКШ президенти Барак Обама Иран менен келишимди конгрессмендерге 9 июлга чейин сунуш кылса, алар документти 30 күн карашат. Ал эми андан кийин ал мөөнөт 2 айга чейин созулуп кетмекчи.
Сиздер эле Арал баяндуу уктуңуздар. Аны болгон кесиптешим Айнура Жейши кызы даярдаган. Бир аздан соң биздин конок менен болгон маегибизде жана маданий иш чаралардын тизмегин уга аласыздар. Ал эми азыр саат Бишкекте 1:17 мүнөт өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Бүгүн эртең менен Ош шаарынан 48 чакырым түндүк чыгыш аймакта жер тетиреди. Сейсмология станциясынын маалыматына караганда жердин силкиниши 3 кап 6 бел айылдарында 2-2.5 балл болуп сезилди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Торугар жана Эркечтан бажы пункттары үзгүлтүксүз интернет жана байланыш менен камсыз болот. Бул багытта ишти тездетүүнү премьер-министр Темир Сариев өкмөттө өткөн жыйында талап кылды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Сузакта жаңы курулган көпүрөнүн ачылыш салтанатына катышты. Азыркы тапта Кыргызстанда 162 000 май болсо, алардын 27 000 18 жашка чейинкилер. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек жана социалдык коргоо министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Оштун Кара Суу районунда 45 тургунга жарандык паспорт жасатып берди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дерегибиз Азаттык КЖ.
Ошол бир өзүң көрбөсө бир жөнөкөн өз балаңды өзүң ошол жерден чечип алган дүйнөдө эң тозок ошол экен.
Ой, адыме төлүп калыптыр десе болобу? Семиринип кетиптирмин бул жердечи, ой жерден ошо дейдин биягы моритас ушунча ошо балага күйөндө.
Назира ошолордун эми классташтарын көрсө ичим ооруйт да, жаныбызда жүрсө эмне болмок элет.
Акыркы кездери кыргызстандык жаштар арасында өз өмүрүнө кол салгандардын, өмүрүн кыйгандардын саны өсүүдө. Мындай көрүнүштөрдүн айрыкча мектеп окуучулар арасында көп катталып жатышы коомчулукту тынчсыздандырып келет. Кырчында жаш өмүрлөрдүн кыйылышына эмне себеп? Азаттык плюс бул жолу өспүрүмдөр арасындагы суицид темасына кайрылды. Урматтуу угармандар, Азаттык плюс теле берүүсүнүн кезектеги берүүсү бүгүн чыгат. Берүүнү толугу менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрүңүздөр. Эске салсам, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Программабыздын студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бүгүн менин жанымда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулук куткаруучусу Акылбек Сөлүмушев отурат. Акылбек, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Бишкек шаарын ушул жакында эле тагыраагы мындан бир канча убакыт мурда эле ушул суу жол болсо эй салуу сезонундагы ачылганын айттык элек. Анан бирок ага карабастан сууга түшүү сезону башталгандан бери 18 киши Кыргызстанда каза тапканын бизге сиздерден эле министрлик кабарлаган. Мына ушундан улам эс алуучуларга алдын ала эскертүү берилди беле, же болбосо ушул негизи эс алуу эрежелери тууралуу алгач айтып өтсөңүз.
Сууга түшүү эрежелери бул жыл сайын жана сууга түшчү жерлерде ар дайым азыр деле жазылып турат. Ар бир жарандар билишет, көрүп турушат. Бул эми сууга түшүү жарандар биз айткандан мурда булар дагы өзүнүн ден соолугу үчүн андыктан жакшы бир сүзүүнү өздөштүрүп, анан кийин жакшы бир 14 жашка чейинки мисалы балдарды, жаш өспүрүмдөрдү ата энеси, чоң кишилердин кароосусуз ошол жерге барбоосу да көзөмөлгө алуу мындайча.
Ата энелердин жоопкерчилиги да
эскерилет. Сөзсүз.
Анан жыл сайын эле ушул Бишкек шаарында эле алыс барбай эле четиндеги бир көлмөлөр, тагыраагы Пионер комсомол көлмөлөрүндө адам чөккөн фактылар көп катталарын айтып келебиз, бирок эмнегедир кайра кайра эле жылда эле алардын саны азайган жок да. Бул эмнеден улам болуп атат? Сиздердин тыкыр иштебегениңиздерденби, же болбосо эс алуучулардын кайдыгерлигиненби?
Эми бул жерде туура суроо, бул жерде да тургундардын дагы өзүнүн жоопкерсиздигинен дагы эми биз дагы так кезеп айта албайбыз. Бул жерде биз дагы канчалаган өмүрлөрдү куткарып калдык. Ушул жылга салыштырмалуу эле мына 5-3 бала 2 кыздын өмүрүн сактап калдык.
Ушул эле жылы.
Ушул эле жылы мына бир жумалык жаңы сезон ачылгандан баштап да. Бул жерде эми жарандар өзүнүн жеке кызыкчылыгын жана өзүнүн жеке жашоосу үчүн болуп жаткандыктан мисалы кеңеш берет элек биз аларгачы, чарчап турганда, күн өтүп кеткен болсо же ач карын болсо, суусап турганда же ооруп айыккандан кийин жана ошондой эле спирт ичимдиктерин ченемсиз ичкенден кийин сууга түшпөстөрү да, бири бирине сак этияттык болсо деп.
Азыр ар бир көлмөлөрдө сиз сыяктуу куткаруучулар иштеп жатат, туурабы? Анан мисалы эми куткаруучу балким жанында болбой калышы мүмкүн, ар кандай учурлар болуп калат. Анан канча убакыттын ичинде сиздерди бир сактап калууга, куткарып калууга мүмкүнчүлүгүңүз болот?
Бизге эми ар бир секунд убакыт кымбат биздин куткаруучуларга. Кандай кырдаал ошол бизге сигнал же информация келери менен биз ошол кайсы жерде болсо кирип бир 5-6 мүнөттүн ичинде алып чыгып куткарып аман алып калууга мүмкүнчүлүк бар бизде. Биз жана башында айтып өттүк эдикпи, биздин өзү эле ошол чогуу түшүп жүргөндөр же кароосуз же кайдыгер мамилесинен улам бизге кеч айтып калышат. Биз эми баягы өзүңүздөр да билесиздер, көлмө чоң, баардыгына айтып кыйкырып жеткизүү, баарына эскертип туруу, ошол эле лодка менен айланып туруу, саатына бир жолу тегерентип айланып элдерге сак болгула, бири бириңерди карагыла, жаш балдарыңарды карагыла, ушундай эле эскертүүлөр болуп турат да ар дайым. Аларга биздин куткаруучулар да көрүнүп турат да. Эми ошол жана биз башында айткандай ичимдикти ичип бири бирине кайдыгер мамиле карагандыктан ушундан келип чыгып атат да баардык.
Дагы бир суроо болуп жаралып атат менде. Көп учурда ушул чөөп кетип аткан адамдын жанындагы балким эс алуучу эмнегедир ал аймактан алыстап кетет да, же болбосо балким силерди издеп кетиши мүмкүн. Анан ошол учурда куткаруучу келип ал ушул жерди издегенге да бир канча убакыт керек болуп калат, же болбосо бир канча убакытты коротуп анан балким өз учурунда келип аны куткарып калганда аман сактап калмак. Анан бул учурда көрүп жаткан, күбө болуп жаткан эс алуучулардын жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Бул жерде дагы эми жөнөкөй жарандар эс алып аткандар дагы сактап калгандар бар, жанынан чыгарып калган. Эми ошого дагы коркуп да бара албагандар да бар да. Эми азыр биздин шаардын ичиндеги комсомол, пионер жана көлмөлөрдө бул күндүзгү биздин өмөт убагында көрбөй же болбосо таппай калыш мүмкүн эмес. Мындай кырдаал бул түнкүсүн жанагындай эс алуу убагында эле болбосо бизде күндүз сөзсүз жанындагылар барып таап чыгарып алып калганга мүмкүнчүлүк бар.
Сууга чөп кетүү негизи эми бул кокустук деңизчи, бирок ошентсе дагы көбүнчө кандай себептерден улам чөп кеткен фактылар катталат?
Көбүнчөсү эми ушул жаш балдар баягы сүзүп баратканда баягы тажрыйбасы жоктугунан сууга сүзүүнү жакшы өздөштүрбөгөндүктөн келип чыгат. Мунун бардыгы жанагы үйлөмө камера баллондорду алып ортосуна 10 метрден алып башында айтпадыкпы, жазылып турат, 5-10 метрден алыс сүзүүгө болбойт. Ушул эрежелерди сактабагандыктан жанагы үйлөмө баллондорду кийип ал жарылып кетсе терең жерге чөгүп кетиш ыктымалы бар. Ушулардан улам жана лодкадан секирүү баардык ушулардын баарынан келип
чыгат. Сизге чоң рахмат, ишиңизге келек. Ардактуу угармандар, бүгүн биздин студиянын коногу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суугчулук куткаруучусу Акылбек Төлөмүшов болду. Оодо түш казаттык. Биз эми кезекти жергиликтүү кабарларга берсек, Бишкекте билим алып жаткан индиялык студенттер коопсуздук жагдайы опурталдуу болуп баратканына кабатыр. Алар жергиликтүү тургундардан сырткары милициядан да ыдык көрүп жатканын айтышууда. Ички иштер министрлигинен болсо чет элдик жарандарга карата зомбулук финансыга байланыштуу экенин маалым кылышты. Бишкектеги индиялык студенттердин көйгөйлөрү тууралуу кесиптешим Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Бишкектеги эл аралык университеттин медициналык жогорку окуу мектебин эле алып карасак, учурда бул окуу жайда 2,500 индиялык жана пакистандык студент билим алууда. Турусбеков көчөсүндө жайгашкан жатаканадагы студенттер менен баарлашканыбызда алар Кыргызстандагы жашоосу, кыйынчылыктары тууралуу айтып беришти. Индиянын Индор шаарынан 2 жыл илгери келген Пранжел дарыгерлик кесиби боюнча билим алууда. Ал Бишкек шаары жагаарын, бирок соңку мезгилде коопсуздук маселе оорлошуп баратканын айтат.
Мага Кыргызстан жагат. Көпчүлүк убакта мас адамдар тийишет, бирок мага караганда бир аз шаар четинде жашаган досторум көбүрөөк ыдык көрүшөт. Мен Бишкек борборунда турганыма байланыштуу дискриминацияга анчейин кабылбайм.
Индиялык студенттердин айтымында коопсуздук башкы маселеге айлангандай. 7 ай мурда Раджастан аймагынан келген Сумет коркутуулар ачык эле көчөлөрдө орун алып жатканын, милиция кызматкерлери коргоого алуунун ордуна кайра өзлөрү пара талап кылган учурлар тууралуу баяндап берди.
Мисалы, түндө филармониянын жанында жергиликтүү 4 бала менин досумду сабап салышты, бетине уруп жатышты. Биз тартип сакчыларын чакырганча кеч болуп калды. Алар качып кеткенге үлгүрүштү. Мындай учурларда милицияга кайрылабыз, бирок алар эч качан бизди колдобойт. Жардам берүүдөн алыс. Бизге кол салгандарды кармаган учурлар болот, бирок эртеси кайра эле кое беришет. Кээде милиция кызматкерлери өздөрү бизди көчөдөн токтотуп, документтерди сурашат. Күбөлүктөрүбүздү алып алып, акча сурашкан учурлар болот. Ош базарына барыштан коркобуз. Ал жакта биз жергиликтүүлөрдөн эмес, милициядан коркобуз. Эмнегедир ошол аймакта бизден акча талап кылган милициялар көп деп айта алам.
Сумет Бишкекте индиялыктарга болгон жек көрүүчүлүк диний негизде болушу мүмкүн деп ойлойт. Ал мусулман пакистандыктарга лоялдуу мамилени байкаганын белгилейт.
Пакистандыктарга жакшы, алар мусулмандар да. Биз да кээде жамандыкты сезип калганыбызда пакистандык мусулманбыз деп калп айтууга туура келет. Эгер алар индус экенибизди билип калышса, анда катуураак токмоктошот. Биздин өлкөдө мындай эмес. Индияда сен кайсыл диндесиң мааниге ээ эмес. Ал жакта ишеними боюнча жергиликтүүлөрдү да, чет элдиктерди да эч ким токмоктобойт.
Жогорудагы студенттер билим алган эл аралык университеттин медициналык жогорку окуу мектебинин проректору Сталбек Ахуновко кайрылганыбызда мыйзамды сыйлаган момун студенттерди акчага сындырган милиция кызматкерлеринин аракети тыйылбай жатканына нааразы экенин жашырган жок.
Индустардын дини ишеними адамга кол көтөрүүгө жол бербейт. Алар кыйкырышы мүмкүн, нааразы болушу мүмкүн, бирок токмоктогонго барышпайт. Балким биздин индиялык студенттердин жүрүм туруму жергиликтүүлөргө жакпай калышы мүмкүн. Кантип? Алар катуу, колдорун жаңсап сүйлөшөт. Ушул аракеттер бишкектиктердин жинин келтирер. Андыктан биз сабырдуу болушубуз керек. Ошондой эле мультимаданияттуулукта жашоого үйрөнүшүбүз керек. Бизде окуган бардык студенттердин документи өз ордунда. Эмнегедир милиция дайыма алардын документин текшергенге маш. Жок дегенде күнүнө 1 жолу 200-500 сомдорун алдырып келишет. Биз түшүнөбүз, чет элдиктердин документин текшерүүгө алар укуктуу, бирок биздин окуу жайды айланганы айланган.
Ички иштер министрлигинин чет элдиктерге байланышкан иштер бөлүмүнүн башчысы Манас Закировдун билдиришинче, Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө карата жеке кастык, жатайла булутуна карап кол салуулар жокко эсе. Дээрлик бардык зомбулуктар материалдык максатка негизделген.
Индустрия отас, индустрияга мына 12 кылмыш болду. 11 ачылып, 1 ачылбай турат ушунда. Бүт бар эле ушул акча тууралуу болуп атат. Личный неприязненный бир отношениясы мындай, например, заказного характера андай жок.
2015 жылдын 6 айында Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө карата 52 кылмыш катталган. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Ардактуу угармандар, ушу менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнөр режиссёру Максат Акмалжан уулу болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Ошондой эле биздин сайтыбызга багышпагыңыз, далегибиз Азаттык KG, Азаттык менен бирге болуңуз, аман болуңуздар угармандар.